Ομότιμος καθηγητής παιδιατρικής στο ΕΚΠΑ, μέλος επιτροπής εμβολιασμών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Χρούσο.
Ευχαριστούμε πολύ.
Βεβαίως, κανένα πρόβλημα. Δική μου ευχαρίστηση.
Λοιπόν, έχουμε απορίες.
Και η απορία η πρώτη και η απορία των τελευταίων ημερών, τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι που έχουν νοσήσει, πρέπει να εμβολιαστούν, πότε?
Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει, αλλά να σας πω καταρχήν ότι δεν μιλάω σαν μέλος της Επιτροπής, αλλά σαν καθηγητής παιδιατρικής. Παρακολουθώ όλη αυτή τη βιβλιογραφία λεπτομερώς και από ό,τι βλέπω, από όλα τα δεδομένα που υπάρχουν από την Αμερική και την Ευρώπη, φαίνεται ότι θα πρέπει αυτοί που έχουν περάσει την νόσο να εμβολιαστούν τουλάχιστον μία φορά. Η έννοια είναι της ανάμνησης, είναι μια αναμνηστική δόση. Δηλαδή περνάς την νόσο, είναι σαν να έχεις κάνει ένα εμβόλιο. Εν συνεχεία κάνεις ένα δεύτερο εμβόλιο, όχι νόσο, με το οποίο θωρακίζεσαι πλήρως, τουλάχιστον για ένα διάστημα. Αυτή είναι η κατάληξη, εκεί έχουν καταλήξει.
Έχετε σκεφτεί,
να
κάνεις μία δόση.
Ναι. Έχετε σκεφτεί ποιο εμβόλιο είναι αυτό που θα πρέπει να κάνουμε?
Οποιοδήποτε εμβόλιο μπορεί να γίνει σαν πρώτη δόση μετά την νόσηση και να λειτουργήσει θαυμάσια.
Ακόμα και της Johnson, είναι, που είναι το δηλαδή, μοναδικό.
Κοιτάξτε,
το λέμε πως είναι περισσότερο μεγαλύτερο, είναι άλλο το φορτίο. Είναι, άλλο...
είναι βασικά το ίδιο με τη Άστρα και με το Sputnik από πλευράς τεχνολογίας. Η μελέτη με τον Johnson & Johnson έχει γίνει με μία δόση, ενώ όλα τα άλλα έχουν γίνει με δύο δόσεις.
Ναι.
Αλλά στην ουσία όλα είναι μονοδοσικά, γιατί λειτουργούν σε κάποιο καλό βαθμό σχετικά με την πρώτη δόση που παίρνει κάποιος.
Κατάλαβα.
Δεν πεθαίνεις αν έχεις κάνει οποιοδήποτε από αυτά τα εμβόλια μία φορά. Καταλάβατε, είναι προστατευτικά με την πρώτη δόση.
Μάλιστα.
Συνεπώς, η δόση που θα δοθεί και το εμβόλιο που θα δοθεί μετά την νόσηση, περίπου υπολογίζουμε 2-3 μήνες μετά την νόσηση, είναι ok. Οποιοδήποτε εμβόλιο είναι διαθέσιμο, πάμε και το κάνουμε.
Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Μια και μιλάμε τώρα για τα εμβόλια και τις δόσεις, οι άνθρωποι που θα εμβολιαστούν ή που εμβολιάζονται ήδη, καλούνται αρκετοί από αυτούς να κάνουν και self-test ή rapid test για να προσέλθουν στην εργασία τους. Είναι πια αυτό ένας κανόνας που έχει μπει από τους καινούριους. Μετά από πόσο καιρό θα πρέπει να κάνουν, μήπως τους δείξει θετικούς? Είναι ένα ερώτημα που έχει λίγο...
Κοιτάξτε, σωστά είναι αυτό που λέτε. Για ένα διάστημα θα το κάνουμε αυτό μέχρι να έχουμε πιο πολλά ξεκάθαρα δεδομένα, αλλά είναι σίγουρο ότι σε κάποια φάση όσοι έχουν εμβολιαστεί δεν θα χρειάζεται να κάνουν το τεστ. Καταλάβατε, διότι
για πόσο καιρό είναι,
μιλάμε θέμα εβδομάδων γι' αυτό. Όπως δηλαδή αυξάνει το τείχος της ανοσίας, τόσο και πιο πολύ θα απελευθερώνουμε τους ανθρώπους να κυκλοφορούν χωρίς μάσκα και κανονικά.
Αυτό θα πρέπει βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, να υπάρξει μια σχετική ρύθμιση και ανακοίνωση από τους αρμόδιους φορείς.
Βέβαια, ακριβώς.
Υπάρχουν οι πλατφόρμες και τα δεδομένα που θα πρέπει οι εργαζόμενοι να το δηλώνουν όποτε.
Ακριβώς. Όπως είναι τώρα, συνεχίζουμε όπως έχει δοθεί η οδηγία, διότι μας προστατεύει. Μάλιστα. Δεν είναι κακή η οδηγία.
Όχι, δεν έχω θέμα με την οδηγία. Απλώς είναι μια παράμετρο καινούργια. Παραδείγματος χάρη στη Βάρδιο, τη δική μου εδώ, μέσα μέχρι το τέλος Μαΐου θα έχουμε εμβολιαστεί όλη την πρώτη δόση. Οπότε είναι ένα ζήτημα αν την επόμενη εβδομάδα από το εμβόλιο θα πρέπει να κάνουμε το self-test.
Θα το κάνετε. Θα πρέπει να το κάνετε ακόμα και αν έχετε εμβολιαστεί.
Και αν βγει θετικό?
Αν βγει θετικό θα το πείτε.
Προφανώς θα το πούμε. Αν επηρεάζεται επί της ουσίας το τεστ από το εμβόλιο, ναι, και θα είναι διαχείριση της επόμενης μέρας.
Εξαρτάται το τι τεστ κάνει κάποιος. Δηλαδή δεν κάνει κανείς μοριακό τεστ για αυτό.
Το μοριακό θα το έδειχνε πάντως, έτσι.
Το μοριακό, εάν έχει κανείς καλή ανοσία, αρνητικοποιείται. Ναι.
Κύριε Χρούσο, σας μιλώ και υπό την ιδιότητά σας λοιπόν του καθηγητή παιδιατρικής, με τους εμβολιασμούς των παιδιών τι θα γίνει? Πρώτα απ' όλα, επειδή νομίζω πως δρομολογείται ή είναι σε ένα σχεδιασμό, ξέρουμε όλοι ότι τα παιδιά δεν νοσούν και, ή όταν νοσούν περνάει η νόσος πολύ εύκολα και χωρίς πολύ μεγάλα προβλήματα. Ωστόσο πρέπει να εμβολιαστούν τα παιδιά?
Αρχίζουμε να παθαίνουμε την νόσο, όχι συχνά, πολύ σπάνια σχετικά, κυρίως στην εφηβεία, δηλαδή μετά τα 12. Στην Αμερική και στον Καναδά φαίνεται ότι αποφασίσανε να θα το δώσουν και σε παιδιά 12 και άνω, 12 με 16. Ακόμα και εκεί δεν έχουν αποφασίσει αν θα το δώσουν σε παιδιά κάτω των 12. Και Και ελπίζω να μην χρειαστεί, δηλαδή αν έχουμε τείχος ανοσίας και δεν κυκλοφορεί η νόσος, πιθανόν να μην χρειαστεί να το κάνουμε.
Εδώ σας έχει απασχολήσει ακόμα το θέμα του εμβολιασμού ή περιμένετε τα δεδομένα από το εξωτερικό ακόμα?
Περιμένουμε, όχι, σίγουρα περιμένουμε τα δεδομένα από το εξωτερικό, αλλά η απόφαση κατά τη γνώμη μου θα ληφθεί με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία της χώρας. Mm-hmm. Δηλαδή πού βρίσκεται από πλευράς εμβολιασμών και τείχους ανοσίας.
Μάλιστα. Κλείνουμε με ένα θέμα που είναι πιο ευρύ από την ακριβή σας ιδιότητα, ωστόσο όλη αυτή η συζήτηση για, για τα προνόμια των εμβολιασμένων, κύριε Χρούσο, θέλω να μας πείτε μάλλον αν θεωρείτε, αν εκτιμάτε πως ουσιαστικά κάνει μία διάκριση στο κοινωνικό πεδίο όσον αφορά το ποιοι άνθρωποι θα μπορούν να απολαμβάνουν κάποια
προνόμια και ποιοι όχι. Κατηγορίες πολιτών.
Αν δημιουργεί ανισότητες.
Κοιτάξτε, εκεί οδηγούμεθα, να ξέρετε. Διότι οι εμβολιασμένοι τελικά δεν θα είναι ευπαθείς και συνεπώς θα είναι ελεύθεροι να κυκλοφορήσουν. Δηλαδή, όσο υπάρχει η νόσος στη χώρα, αυτοί που δεν κινδυνεύουν είναι οι εμβολιασμένοι. Θεωρητικά θα μπορούσαν να βγάλουν και τις μάσκες σε κάποια φάση. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι ότι πρέπει όλοι οι ενήλικες να πάνε να εμβολιαστούν. Και το τείχος ανοσίας θα φτιάξουμε και ελεύθεροι θα είμαστε. Δηλαδή αυτό που κάνουν, που διστάζουν, είναι ένα 40% που δεν το κάνει.
Δεν είναι μικρό ποσοστό.
Είναι λάθος. Ναι.
Και εκεί ήθελα να σας ρωτήσω, αν και ως μέλος της Επιτροπής σκέφτεστε αν σας έχει απασχολήσει αυτό το 40% και πώς σκέφτεστε να το αντιμετωπίσετε.
Μας απασχολεί πάρα πολύ.
Αν σκέφτεστε καμία καμπάνια ενημέρωσης ή κάτι άλλο που να...
Όσο πιο πολλοί ενήλικες εμβολιαστούν, τόσο καλύτερα είναι για το τείχος ανοσίας. Τόσο καλύτερα είναι και για τα μικρά παιδιά. Να μην χρειαστούν αυτά να κάνουν το εμβόλιο.
Εκτιμάτε πως θα μειωθεί αυτό το ποσοστό όσο βλέπουμε στην κοινωνία ανθρώπους που έχουν εμβολιαστεί μέσα στα περιβάλλοντά μας που δεν έχουν πάθει κάτι, δηλαδή ότι θα καμφθούν αυτές οι φοβίες και θα αυξηθούν
Πιστεύω
τα ποσοστά των εμβολιασμένων?
Ναι, σε ένα μεγάλο μέρος αυτών που διστάζουν θα αλλάξει γνώμη. Ένα μεγάλο μέρος θα αλλάξει γνώμη κατά τη γνώμη, βλέποντας το τι σημαίνει. Τα εμβόλια αυτά Μπορεί να είχαν λίγες εμπλοκές, ελάχιστες, αλλά έχουν φοβήσει τον κόσμο. Αλλά οι θάνατοι που συνέβηκαν είναι ατερελάχιστοι. Uh-huh. Όταν σκεφτείτε ότι τώρα πεθαίνουν, ξέρω εγώ, 50-70 άτομα την ημέρα. Και σε όλο το χρόνο, με όλα τα εμβόλια, θα πεθάνουν, ξέρω εγώ, 3-4. Σύνολο.
Εντάξει, και ο ένας θάνατος μετράει βέβαια, απλώς...
Και ένας θάνατος μετράει. Βεβαίως μετράει, ιδίως για την οικογένειά του, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και το γενικό σύνολο. Δηλαδή η πιθανότητα να σκοτωθεί κάποιος μπαίνοντας στο αυτοκινητό του να πάει στο Σούνιο είναι πολύ μεγαλύτερη.
Ή πηγαίνοντας προς το εμβολιαστικό κέντρο.
Ναι, βέβαια.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Τίποτα.
Να είστε καλά.
Γεια σας.